Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Početak 20. stoljeća. Bilo je to vrijeme optimizma, razvoja tehnologije, umjetnosti i znanosti. Početak modernih vremena. La belle époque, lijepo doba. Činilo se da budućnost može biti samo još ljepša. U Parizu su impresionisti impresionirali svojim slikama, a u Americi je Ford već masovno proizvodio automobile koje su si mogli priuštiti i njegovi radnici. U Njemačkoj je Albert Einstein već otkrio teoriju relativnosti. Čovjek je tehnologijom počeo savladavati prirodu, ali umjesto da ide svom vrhu, ljudska se civilizacija survala u ponor rata. Razvoj tehnologije i znanosti bit će u tom ratu iskorišten protiv ljudi na najbrutalniji mogući način. 28. srpnja 1914. godine, prije 100 godina, počeo je Prvi svjetski rat. U njemu je poginulo čak oko 15 milijuna ljudi. Bio je to rat koji je ključno odredio sudbinu mnogih naroda i država, pa tako i Hrvatske. Prvi svjetski rat je srušio stari poredak kakav je u Europi vrijedio još od napoleonskih ratova. Što se Hrvatske tiče, Prvi svjetski rat je srušio državu, sustav u kojem se živjelo cijelih 1000 godina, još od srednjega vijeka. Austro-Ugarska se raspala, a Hrvatska je ušla u novi jugoslavenski sustav. Nažalost, Austro-Ugarska je vjerojatno bila posljednja uređena država u kojoj smo živjeli. Čulo se na okruglom stolu Matice Hrvatske koji je organiziran povodom 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Iako je taj Prvi svjetski rat ključan za razumijevanje hrvatske povijesti, u nas se obično prikazuje tek kao žešća uvertira u drugi rat, onaj važniji, onaj u kojem ratuju ustaše i partizani, rekla je na okruglom stolu Matice Hrvatske doktorica Violeta Herman Kaurić.
Institucije u Republici Hrvatskoj u osnovi ne znaju šta bi počeli sa Prvim svjetskim ratom, jer su izuzetno loše konotacije vezane uz Prvi rat. Bilo je odmah Prvi svjetski rat, a to vodi Drugom svjetskom ratu, uvijek dođemo onda na četnike, ustaše, partizane, a niko ne spominje ono zbog čega smo se uopće našli ovdje, a to je Prvi svjetski rat i ljudi koji su u tom ratu ginuli. Ja sam tokom mojih istraživanja u osnovi radila život u pozadini. I uistinu mogu reći da apsolutno svi, bez obzira na dob, spol, radnu snagu, stručnu spremu, bilo što, su dali sve što su mogli da bi pomogli ljudima koji su se borili u tome ratu. Jer koliko je bilo teško vojnicima na frontovima, toliko je bilo teško preživjeti u pozadini, prije svega zbog toga što je sve što se imalo slalo na frontu. A ono što je ostalo u osnovi je bilo za najosnovnije preživljavanje. Međutim, jednostavno taj dio nekako uvijek u ovim klasičnoj podjeli politička vojna povijest nekako pada u zaborav. Pritom ja uopće ne mislim da su stradanja vojnika nebitna. Ne, izuzetno su bitna. I upravo zato treba nastojati saznati imena tih ljudi. Međutim, ne treba ni zaboraviti u stvari ono što su civili učinili u pozadini da bi uopće ta ratna mašinerija mogla funkcionirati 4 godine. Nekako mi se čini da taj politički dio se prenaglašava, a ovaj obični, svakodnevni, premalo spominje.
Prema dostupnim podacima, u Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 150 tisuća vojnika iz Hrvatske, a još oko 100 tisuća stanovnika, uglavnom civila, umrlo je od raznih epidemija i gladi. Neki od onih koji su preživjeli strahote prvog totalnog rata opisali su svoja sjećanja. Neka od autobiografija skupio je u knjizi Tamna strana Marsa povjesničar Filip Hameršak. Dr. Hameršak je prikupio svjedočanstva 40-ak sudionika Prvog svjetskog rata, uključujući i one koji će kasnije postati poznati, poput Vlatka Mačeka i Josipa Broza Tita.
Ja sam uglavnom, upravo zato da se malo odmaknem od političke visoke povijesti, uzeo autobiografije nižih časnika i običnih vojnika, iako su naravno neki od njih i postali poslije istaknuti političari poput Vlatka Mačeka ili Josipa Broza, ali ključno je da su u vrijeme Prvog svjetskog rata bili na bojištu u jednom, da tako kažemo, niskom ili nižem položaju. I oni svi, naravno, neki više, neki manje, su također imali različit odnos prema tim ratnim ciljevima. Ne? Neki su se borili za Austro-Ugarsku zato što su držali ili da im je to bila dužnost. Neki su računali da je ona dobro rješenje, neki su računali da je najmanje loše. Neki su se borili jednostavno zato što su morali, pa su prvom prilikom se predali ili čak prebjegli. Treba uzeti u obzir da su većina tih autobiografija je objavljena bilo u prvoj, bilo u drugoj jugoslavenskoj državi. Ono što je ključno, da čak i ako se, znači, uzme u obzir to da su te projugoslavenske autobiografije morale silom toga biti nadpredstavljene, da ipak ukupan broj zapravo otkriva da je za neki raspad Austro-Ugarske bio razmjerno mali broj tih autora, odnosno svakako daleko manji nego što bi se to čitajući ovo što je historiografija pisala zadnjih stotinjak godina o jugoslavenskom odboru, o hrvatsko-srpskoj koaliciji i tako dalje, moglo zaključiti. Druga stvar koju treba uzeti u obzir je da ti različiti pogledi na politiku u stvari ponajviše vrijede na pismene ljude, na školovane ljude, kojih je tada bila velika manjina, negdje oko 2/3 vojnika koji su tu bili mobilizirani iz Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, u stvari bilo nepismeno i nisu nikad niti došli, jel, do razine čitanja novina, do toga da neku političku svijest uspiju izgraditi, da se opredijele za neku opciju. Oni su baratali s ovako prilično jednostavnim predodžbama. Naravno da su svi znali za Franju Josipa, već i zato što je bio na novcu. Dakle, baratali su sa nekakvim pojmom patriotizma, kamoli državnih interesa, nego odanosti vladaru. I naravno taj koncept osvete za sarajevski atentat je vjerojatno, koji je bio naravno dosta eksploatiran od tiska, ali sigurno je tu naišao na jedno organski plodno tlo. I sad šta se događa? Znači, kako rat traje, da se čak i takvi vojnici s vremenom počinju pitati o smislu toga rata, ali u stvari relativno kasno, negdje baš to, naravno to ima veze i sa stanjem na bojištima i sa time kako se ocjenjuje budućnost Austro-Ugarske. Hoće li doći do neke reforme, šta će biti ako Austro-Ugarska pobjedi, šta će biti ako se raspadne. I tamo prema početku 1918. i kod tih vojnika dolazi s jedne strane do zamora, a s druge strane počinju malo ovi pojmovi, ajde tako kažem, predmoderni, te osobne časti, odanosti vladaru, borbe zato da pokažeš da si junak, a ne kukavica, bez obzira na to za koji cilj je taj borba, počinje se preispitivati. I tu se sad vidi opet mješavina raznih ideja. Nekima jednostavno dosta svega, žele se vratiti kući, bez obzira na to u kojoj državi će živjeti. A neki ipak imaju ideje o nekoj Hrvatskoj republici i onda se tu malo i te ideje koje su imale neke veze sa bolševičkom revolucijom i te ideje se tu isprepleću i to je jednim dijelom, naravno ono što se zove zeleni kadar, nije bio nikakav koordinirani jedinstveni pokret, ljudi su unutra bili iz različitih motiva, neki zato da izbjegnu čisto povratak na bojište, neki su bili obični razbojnici i slično, ali taj pokret je imao poslije i prilične odjeke, tako da je on imao i taj jedan ideološki podtekst. Ono što je svakako treba naglasiti, s obzirom na to koliko je taj zeleni kadar bio istican, je da se u ovoj staroj literaturi javljala brojka od nekih 200 ili čak 250 tisuća dezertera tu iz hrvatskih područja. Međutim, prema istraživanjima Dinka Čuture, to je u stvari bila zabunom preuzeta brojka za cijelu monarhiju. Dakle, cijeni se da je bilo oko 50 tisuća vojnih bjegunaca, što u odnosu na ukupan broj mobiliziranih, a prema istraživanjima Dinka Čuture i Lovre Galića, bilo je tijekom rata s područja Trojedne kraljevine, dakle Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, s područja Bosne i Hercegovine, bilo u vojne, bilo u radne postrojbe, mobilizirano nekih milijun ljudi.
Raspad Austro-Ugarske se činilo kao prirodna, gotovo neizbježna stvar, no Hrvati će, pa i mnogi drugi narodi, kasnije otkriti da je trebalo puno truda i znanja, sad već izgubljenih znanja, da se zadovolje različiti interesi, nacionalni, ali i klasni, a što je s više ili manje uspjeha rješavano u staroj monarhiji. Danas, 100 godina kasnije, mnogi se u Europi počinju pitati kako je taj mehanizam funkcionirao i što bi se od njega moglo naučiti. No previše je truda uloženo u to da se sve zaboravi, rekao je na okruglom stolu Matice Hrvatske povjesničar Ivan Filipović.
918. se sve raspalo i tako izgledaju i arhivi. Nažalost, politike, i ja ću to sasvim otvoreno reći, jugoslavenska politika i Jugoslaveni na ovim prostorima su radili sve da se pokidaju kulturne i znanstvene veze s Austrijom. S Mađarskom to nije bilo teško jer smo zaboravili taj jezik pa se nismo trebali truditi da se ne snađemo u Budimpešti, ali Beč je naprosto bio odjedanput jako daleko. Ta jugoslavenska politika je radila na tom da se zbiljam izbrišu sva sjećanja na to. I nažalost, ljudi su potpuno zaboravili šta je ta država bila. Ako je to uopće bila država, no dobro, to je jedna formalno pravna priča šta je bila uopće Austro-Ugarska. I zato ljudi ne razumiju. Možda i ne razumiju zbog tog razloga i hrvatsku povijest, da je znači, ovo područje gore pripadalo Ugarskoj, da je Dalmacija sa otocima i Istra potpadala pod austrijski dio monarhije, pod Austriju, i da su tako i arhivi podijeljeni ostali. Mislim da se svi više manje slažu da je raspad Austro-Ugarske monarhije kombinacija više problema. Problema političke naravi, nacionalnih, međunacionalnih odnosa, Hrvati, Mađari, Česi, ajmo reći Njemci ili Austrijanci itd. Ali ta iscrpljenost je naprosto tu monarhiju dovela do kraja. Evropske zemlje ulaze u rat kao potpuno industrializirane države, potpuno industrializirane zemlje koje su se pripremale za taj rat, za slučaj rata su se pripremale i oni su naravno gledali kako će, ako dođe do rata, resurse koje imaju na raspolaganju, kako će ih upotrebiti u ratu. I ja bih rekao da su oni to jako dobro iskoristili. Poginulo je, ko ne znam točno koliko milijuna, ali milijuni i milijuni ljudi su zbog te tehnologije izginuli. To je bilo sve tako dobro, tako pedantno pripremano za taj rat, da se Austro-Ugarska do zadnjeg dana rata, zbiljem do zadnjeg atoma snage borila. I onda je pala, jer je bila iscrpljena jer stroj više nije mogao ići dalje. Borojević je stajao na Soči, uporno, branio je prodor Talijana, međutim i njemu su isto već snage polako je već počeo gubiti snagu, ali nije popustio. On je do zadnjeg časa, recimo, frontu držao. Sad je teško spekulirati šta bi se desilo da je možda još malo potrajalo, ali evo, moja neka teza je kombinacija nacionalnih problema, političkih problema i iscrpljenosti, kompletna iscrpljenost. Ali evo sad ću kratko završiti, kad je Filip se bavio autobiografijama, ja ću onda, naravno, na Štefana Cvajga i na njegov Svijet od jučer, ona prva rečenica, prvih par rečenica pročitati, pa će nam možda biti jasno isto zašto se Austro-Ugarska raspala. Citiram. Kada bih pokušao opisati vrijeme prije Prvog svjetskog rata, u kojemu sam odrastao, nadam se da ću najsažetiji biti ako kažem. To je bilo zlatno doba sigurnosti. Sve se u našoj gotovo tisućljetnoj austrijskoj monarhiji činilo kao da je bilo sazdano za vječnost, a država je bila vrhovni garant te postojanosti. Svatko je znao koliko je posjedovao ili koliko mu je trebalo pripasti, što je bilo dopušteno, a što je bilo zabranjeno. Ako je netko nešto posjedovao, mogao je točno izračunati godišnju kamatu, a činovnik i časnik mogao je u kalendaru točno pronaći dan na koji će biti unaprijeđen, a na koji će otići u mirovinu. Sve je u tom golemom carstvu stajalo čvrsto i nepomično na svojemu mjestu, a povrh svega toga sjedi car. Tog 918. više nije bilo i te sigurnosti, te države koja je ipak to sve nekako u mučnim pregovorima održavala tu nekakvu ravnotežu između svih tih interesa i između interesa visokog plemstva aristokracije i između interesa građanstva i između tog naroda, tih nacionalnih sukoba i tak između austrijske polovice i ugarske polovice, tog sveg 918. zapravo više nema. Možda čak nije niti problem u tomu da Franje Josipa nije bilo, da nije bilo više nekakvog autoriteta, koliko naprosto da je ta država se počela nekako raspadati, da su ljudi bili zadnji atom energije potrošili u taj rat i da to više naprosto nije moglo funkcionirati.
U Austro-Ugarskoj je hrvatski nacionalni prostor bio raskomadan. Međimurje i Baranja bili su dio Ugarske, dok je teritorij Trojedne kraljevine bio podijeljen na Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, koja je bila u ugarskom dijelu monarhije, a Dalmacija je bila u austrijskom dijelu. Istra je također bila u austrijskom dijelu, a Rijeka je bila izravno podređena Budimpešti. Doduše, postojao je i prijedlog federalizacije Velike Austrije u kojoj bi se svi ovi dijelovi spojili u jednu federalnu jedinicu. Bio je to prijedlog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda, no ne možemo znati što bi bilo kad bi bilo, istaknuo je povjesničar Željko Holjevac.
Naravno da mi danas možemo razmišljati o tome da je Austro-Ugarska opstala kakva bi izgledala hrvatska povijest u 20. stoljeću, no, s druge strane, ne treba baš ni Austro-Ugarsku previše divinizirati. Franjo Josip je najbolja metafora te Austro-Ugarske. On je sa samoga sebe rekao da je on posljednji monarh, evropski monarh stare škole, čovjek staroga kova, koji se ustajao u 4-5 sati ujutro, koji je 8 sati dnevno sjedio za pisaćim stolom kao marljivi činovnik, potpisivao spise koji su stizali svih dijelova monarhije, koji je bio onaj pravi simbol austrijske pedantnosti, činovničke pedantnosti, koji je spavao na željeznom krevetu, a mogao je imati ne znam kakav krevet, koji je uglavnom bio u vojničkoj odori, imao je dva civilna odijela u svojoj garderobi, pa kad ga je njegov komornik, kasnije čovjek, objavio svoje uspomene, zamolio da bi trebalo malo osvježiti taj svoj civilni kaput koji je već bio pohaban, onda je ovaj pitao koliko će to koštati, ne mislim, a bi vladao je nad 56 milijuna ljudi. U tome jest, dakle, bio problem Austro-Ugarske. Ona je bila uređena država, možda čak posljednja uređena u kojoj smo mi živjeli od tada do danas. Ja ovdje imam statistički godišnjak jedan iz tog razdoblja, krajem 19. stoljeća, pa kad vi pogledate te brojke, primjerice statistiku pravosuđa, 70-80% svih sudskih postupaka na svim razinama koji su počeli u jednoj godini su bili u toj godini riješeni. Što je nama danas, 100 godina kasnije, u epohi interneta, prije 100 godina se pisalo olovkom science fiction, dakle znanstvena fantastika. Stvari su se rješavale, stvari su funkcionirale, ali uvijek postoji ono ali. To je bila dinastička tvorevina, stara, srednjovjekovna, novovjekovna, koja se odjednom našla u jednom drugačijem svijetu. 19. i 20. stoljeće su obilježeni nacijama i nacionalnim državama. Nacionalni princip je ključni postulat ova posljednja dva stoljeća. A monarhija je svemu udovoljavala osim tome.
Nacionalizam je bio sustav koji je težio zamijeniti legitimnost kraljevske vlasti i slijedom toga je bio zabranjen u Austro-Ugarskoj.
Austro-Ugarska, mi smo svi u školi učili da su u njoj vodeću ulogu imali austrijski Nijemci i Mađari, ne Austrijanci, oni su rezultat austrijskih republika u 20. stoljeću. U 19. stoljeću to su Nijemci u austrijskim pokrajinama. Međutim, Austro-Ugarska nije bila nacionalna država niti jednog naroda koji je u njoj živio, ne samo slavenskih naroda, nego niti austrijskih Nijemaca ni Mađara. Mađari su još 1848. godine zbacili Habsburgovce i pod Košutom htjeli stvoriti vlastitu državu. I uvijek su imali bili na distanci prema Beču. Austrijski Nijemci, kad se Njemačka ujedinila pod Bismarckom, tamo se razvio jedan politički pokret koji je imao dosta pristaša i koji je ujedinjeno Njemačkoj vidio nacionalnu državu, a ne u monarhiji. I nije slučajno samo dan nakon što se Karlo u plavom salonu Šembrunskog dvorca odrekao carskog dostojanstva, u Beču su proglasili priključenje Njemačkoj. I onda su to, naravno, Francuzi spriječili jer su se bojali da bi Njemačka, koliko god oslabljena nakon rata, bila još uvijek prejaka. Dakle, tu bismo trebali oko toga biti oprezni i isto tako dualizam. Mi, koliko god je Hrvatska u toj monarhiji bila dio jednog stroja koji je radio i koji, kako kaže kolega Filipović, se zamorio i naprosto se rasuo, jel te, ta ista Hrvatska u toj monarhiji je bila podijeljena dualističkom granicom. I nije bilo šanse dok je postojao dualizam da se Hrvatska ujedini, Dalmacija sa Hrvatskom, jel te ne. Sam Franjo Josip je ljubomorno čuvao taj poredak. On je smatrao ako se u to dirne da će otići sve k vragu. A sjedinjenje hrvatskih zemalja je osnovni aksiom svih hrvatskih politika u 19. i dobrom dijelu 20. stoljeća. Pravaških, narodnjačkih, unionističkih, promađarskih, prosrpskih, kakvi hoćete, svi su oni nešto govorili o ujedinjenju hrvatskih zemalja. Tako da bi ja rekao da je Austro-Ugarska, čiji je simbol Franjo Josip, i ponovio bi, posljednja uređena država u kojoj smo mi živjeli, ali istovremeno država koja nije bila nacionalna država u svijetu nacionalnih država. I razvoj je do danas pokazao da je svijet, prije svega Europa, otišla u tom smjeru. Što će biti sad dalje sa Europskom unijom, da li će taj smjer otići u nekom drugom pravcu, o tom potom živi bili pa vidjeli, ali u 20. stoljeću su se stvari rasplele tako.
U emisiji Vodič za moderna vremena emitirali smo dijelove rasprave održane u Matici Hrvatskoj na temu Prvi svjetski rat, ključ za razumijevanje hrvatske povijesti, u kojoj su sudjelovali i povjesničari Violeta Herman Kaurić, Filip Hamršak, Ivan Filipović i Željko Holjevac. A s vama su još bili i tonmajstor Krešimir Horvat i urednica Vesna Turtula.